Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неја денеска ќе зборуваме за хроничните проблеми во македонскиот здравствен систем. Пари, лекари, специјалисти, опрема и медицински материјал хронично недостигаат во македонскиот здравствен систем. Пациентите се жалат дека со месеци чекаат за слободен термин за одредени специјалистички прегледи. Од друга страна, пак лекарите бараат да се вработи Колега Плюс за навреме да ја пружат потребната нега на пациентите кои редовно се насочуваат кон скопските клиники. Натоложените проблеми во македонското здравство го отежнуваат пристапот до здравствени услуги за сите пациенти. Слушајте. Ако имате закажен термин за специјалистички преглед, ќе завршите навреме работа. Но проблемот е да дојдете до закажување на термините, велат пациентите кои ги сретнавме во Скопскиот клинички центар Мајка Тереза. Пензионерката Петрова Виолета од Штип вели дека не ја пречи гужвата во Скопската клиника, но проблем за неа е што нема редовно слободни термини за специјалистички прегледи. Таа вели дека во родниот град не може да ги направи сите потребни прегледи за нејзината здравствена состојба, затоа што нема доволно лекари и специјалисти во клиничката болница во Штип. Па затоа, неколку пати во месецот мора да доаѓа до главниот град и леко да си го бара во клиничкиот центар Мајка Тереза. На Петрова овој пат бил потребен преглед на неврологија, но за термин чекала долго време.
Е, малку е проблем со закажувањето, ако не го фатиш моментот кога треба да се закаже термин, например, од 25-ти, ја и не знам кога ги ослободува термините, тоа матичните и специјалистите знаат. Требаш да реагираш на време, а има термини, тие денови да ги фатиш.
Петрова објаснува дека во Штип сликата е слична како и во Скопје, кога станува збор за едноставните прегледи. Ем се чека за одредени анализи, ем тие не се целосни, па за да добија конкретна диагноза, мора повторно да доаѓа до Скопје.
Таму е проблем кај специјалисти и за прегледи, специјалистички со термини. Тука, например, јас се пријатно изненадив, некни по друга работа дојдов предходниот ден, а имав упат за снимање за утре. Ме примија, например, тај ден, го зеда упатот, унапред ме примија еден ден и си заврши во еден ден работа. Така да, во овие услови, пандемиски, и нормално е, мада би требало тука да се направи пак некоја реорганизација со тие термини и персонал малку повеќе и...
Според податоците од системот Мој термин, за ехо на дојка нема термин, што значи дека штипјанките за тој преглед ќе мора да одат до Свети Николе, каде најрано за една недела би закажале, или пак до Скопје, каде што може само на Институтот за радиологија да го направат снимањето, но за тоа ќе треба да почекаат најмалку еден месец за слободен термин. А за одредени болести како што е ракот на дојката, еден месец може да значи многу изгубено време во битката со канцерот. И штипјаните во тој поглед се дискриминирани по место на живеење, затоа што за уролошки преглед и преглед на простата во клиничката болница во Штип нема термин, односно не се прави тој преглед. Ова го покажуваат податоците од Мој термин. За да си го проверат своето машко здравје, во најкосможен рок, штипјаните мора да одат до Македонски Брод, а доколку се расположени да чекаат, таа здравствена услуга ќе ја добијат во Скопје за 20 дена или пак да си платат на приватно. Искуството на штипјанката Петрова не е единствената приказна што може да се слушне во болничките ходници во Скопската клиника. Пациентите од натрешноста имаат сериозен проблем да дојдат до специјалистички прегледи кои ги нема во нивниот град. А покрај чекањето треба да поминат и стотина километри до главниот град само за преглед. Например, пациентите од Кочани за голем дел од прегледите патуваат или до Штип, или до Скопје.
Доктори нема. Доктори нема, стварно тоа е ужас. Еден хирург, јако што знам, еден хирург, онака, не знам, интернист. Интернист од Виница имаше една жена, која, шо, како, мислам дека отиде у пензија, па дали е спремна за пензија. И тоа, онака, нема персонал. Персонал. Тоа е најголемиот проблем.
Сега ќе барам за, да ми дадат за ренген, или проби Штип, или Виница. Значи, и кај нас нема, не работи.
Проблеми со закажување на термини во Скопската клиника имаат и скопјани.
Негде иде брзо, негде споро иде. Така, ние на закажано завршиме работа, па сега се зависи кој. Тешко на тие од надвор што идат, иначе ние од тука што сме и да чекаме, пак ама тешко за овие што...
Слушай, како што ми е држава, добро и толку. Хајде.
Се работи за хитно, а се чека по 3-4 месеци за термин да закажеш.
Ух,
Стварно многу тешко и треба многу среќа. Претежно им се затворени сите термини, се ставаме некако многу тешко.
Недостигот на лекари специјалисти е проблем и за самите лекари. Немладиот хирург што го сретнавме во Кочанската болница Катерина Мирчевска веле дека тоа им ја отежнува дополнително работата.
И ние немаме готови специјалисти да речам на дофат, значи за да може да работи хирургијата, тимска работа и потребно е да работи тим. И тука е да речам еден од проблемите. Значи, и да сакаме, например, да работиме, ни треба колега кој ќе бија покрил амбулантата, значи зитни случаи.
Незината колешка од Велес, матичната лекарка Лилија Чолакова-Дервишова, забележува дека и недостигот на опреме и медицински материјал е една од причините поради која што се шетат пациентите до Скопје.
Не да се малтретират, секој не може да стигне до Скопје, секој не може да стигне до клиники. Значи, ние нуклеарна медицина во Македонија имате на две места, во Битола и во Скопје. Наместо да имате во секој град. Ме разбирате, значи, а проблеми со тироидна жлезда е нормално. Никој не јодира население. Имате само, еве, за нашиот град, само ТСХ да испитате, не имате антитела да испитате. Значи, медицината е прекрасна наука, но треба оној кој што ја сака, државата да овозможи и народот да се лекува и брзо да идеме до резултати и диагнози и брзо до терапија и санирање на проблемите. Ако некој нема можности, таа тироидна може да доведе и до оштетување, до екзофталмус, губење на вид и тој пациент после многу повеќе ќе го кошта здравствениот систем.
Но проблем се и парите. Обштите болници во внатрешноста се догуша во долгови. Охридската болница веќе со месеци има блокирана сметка. Како ли ќе ги плати сметките за струја, се прашува директорот на болницата Горан Балевски.
Па не само сметки за струја, него со оглед на целата состојба со ковид криза, така ви кажам дека сметките само за кислород, ево една споредба ќе направам, значи пред ковид кризата инфективно одделение трошело една боца во текот на една година. Во која беше ковид кризата, инфективно трошеше 200 боци во еден ден. Значи тоа се огромно зголемување на самите сметки на општата болница во исто во поглед на дежурства, во поглед на сметките за струја и стварно е многу тешко да се водат општите болници ако државата не дополнително не ги стимулира или не финансиски не ги покрие тие трошоци. Ние како болница тоа не можеме да го покриеме.
Општата болница во Охрид минатата година не исплатила сметки во вредност од 3,2 милиони евра. Директорот Балевски објаснува дека финансиски болницата е неодржлива и не може да обстои, особено со толку доверители на врат. Должничката листа на болниците кои имаат блокирани сметки е голема. Според изворите на Радио Слободна Европа, најмалку 8 клиники и две општи болници имаат блокирани сметки од извршители. Но тие не се единствени со долгови. Сите клиники и болници за минатата година заедно должат речиси 100 милиони евра. Пандемијата со COVID-19 речиси за двојно им ги зголеми сметките на сите болници, особено на оние кои беа ковид центри и на болниците во внатрешноста. Но тие и пред корона кризата веќе беа во долгови. Во однос на тоа кој колку е задолжен, податоците од Министерството за финансии покажуваат дека општите болници заедно должат 14 милиони евра, додека сите клиники во државната болница должат 34 милиони евра. Од Министерството за здравство за ваквата должничка ситуација на здравствениот систем само кусо коментира дека одблизу ја следат работата на сите јавно здравствени установи и соодветни служби ги следат аспектите како од функционирањето на установите од стручен аспект, така и од финансиски аспект. Во однос на преземањето мерки, тоа е директно поврзано со причините за настанувањето на долговите. Ако се земе в предвид дека секоја установа има определен буџет кој претходно согласен во соработка со Фондот за здравство, се вели во одговорот на Министерството за здравство до Радио Слободна Европа. Но државниот ревизор при чешлањето на сметките на болниците и на Фондот за здравство утврдил дека една од причините за наталожените долгови на болниците и клиниките лежи во несменетиот ценовник според кој многу поевтино од вистинската вредност им ги плаќа здравствените услуги на болниците. Директорот на Охридската болница Балевски вели дека долговите се трупаат со нереални цени кои ги исплаќа Фондот за операциите кои ги прават.
На фондо што ни ги рачуна, на пример, ево за една операција банална, ќе речам, ево Охрид работи која на пример бубрег да се извади, фондов ни калкулира одредена сума на пари која е недоволна. Ние користиме најсовремено апаратура, најсовремен материјал и таа цена пошто што ја добивате е смешна. Значи за на тој начин се праве долговите. Во општа болница Охрид се користи истиот материјал во Словенија на пример. Кај нас е таа операција 60.000 денари, во странство е или во приватните болници минимум 3.000 евра, 2.000 од 3.000 евра. Тука се разликите на цените.
Фондот по забелешките на ревизорот во 2018 година направил делумна промена на ценовникот и тоа за висина на инфлацијата од 2012 до 2018, односно во висина од 15%. Но докторите кои што работат во општите болници и клиниките велат дека тоа не е доволно. Па фондот наместо целосно да ги надоместува извршените здравствени услуги е принуден да обезбеди средства за целосно функционирање на неодржливите јавни здравствени установи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Македонија и Словенија имаат неколку заеднички работи. Пример, речи си иста територија и број на жители, но и слична поставеност на здравствениот систем. Но разликата е во тоа што пациентите во Словенија се лекуваат претежно во општите болници во нивните градови. И само 20% од нив добиваат третман во клиничките центри. Зошто здравствениот систем во Словенија функционира подобро од македонскиот, ке слушнете во прилогот на Ивана Стојкова.
Додека за најголем дел од здравствените услуги македонските пациенти се примурани да доаѓаат на скопските клиники. Во Словенија, на пример, земја слична по големина на Македонија, пациентите си завршуваат работа во здравствените домови во близина на нивното место на живеење. Само една петина од словеничките пациенти се лекуваат во клиничките центри, и тоа само оние кои бараат мултидисциплинарен пристап. Ова за Радио Слободна Европа го раскажува докторката Хатија Исмаили, родена во Гостивара, веќе 20 години работи како гинеколог во Словенија.
Покривена е целата земја, Словенија е мала исто како Македонија, 2 милиони луѓе, е покривена целот регион со болници, има 14 болници, така да не е обременуван например, као Скопје, не е бременуван Лубљана. Значи, има два клинични центра, Марибор и Лубљана. Таму посебно иде само 20% од она што го радимо ми е во маливе болници.
Ваква слична поставеност на здравствениот систем има и во Македонија, но македонските лекари велат е нефункционален. Проблемот лежи во недостиг на волја, стратегија и добра организација, вели доктор Божидар Кочовски од Асоциацијата на млади лекари и специализанти.
Децентрализацијата ние споменавме и ја понудивме како модел кој што би бил да се постави на регионални болници, значи регионализација, во која што ќе се формира неколку центри кои што ќе можат да обезбедат здравствени услуги од покомплексен тип, кои што ќе можат да интегрираат повеќе и апаратура и професионалци од различни видови области.
Голем дел од македонските пациенти кои мораат да чекаат за термин на државно, одлучуваат да си платат во приватните клиники. За разлика од нив, словеничките пациенти речи се сите здравствени услуги ги добиваат навремено и без врски, вели доктор Исмаили.
Ако случајно јас дадам еден пациент пред редом, некој кој го познам, например, сега карикирам, и тоа проверуват. Зашто? И може да плати казна јас и пациентот, и мора да има добар разлог зашто е оставен пред ред. Зашто све иде компјутерски, све иде на нарачање, и тоа може да го видат и пациентите, и здравствена, лечничка, лекарска комора.
Врските подаруците во плик корупцијата во здравството може да се намалат со казнување и со заштита на свиркачите, вели доктор Кочовски. Но тој лоцира и друг сериозен проблем.
Просечната старост на лекарите кои што работат во примарната здравствена заштита е над 55 години. Имаме недостиг на педиатри, имаме недостиг на фамилиарни лекари во многу области, и сето тоа креира не само незадоволство, него една дупка во здравствената заштита која што ја добиваат пациентите.
Доктор Исмаили, која пред 2 години во Словенија беше избрана за најдобар доктор, вели дека лекарите таму мора постојано да ги надоградуваат своите вештини. Тоа им го возможуваат болниците, а целта е да бидат во тек со новите методи и развојот во медицината.
Овде се истражува. Нема, направио си грешка и да се не следи тоа. Овде се истражува, секоја грешка ми имаме секој месец. Ако добил кри, ако нешто не има компликација, зашто, како, што мора да направи други пут. Ако ти не си способен, немој више да правиш операција, не може нити една операција да ти иде лоша и да се не секираш за тоа.
Она што и Македонија и Словенија го имаат како ист проблем е недостигот од лекари. Но разликата е во причините. Студентите во Словенија не покажуваат голем интерес за медицинските науки, додека во Македонија младите лекари по студиите се соочуваат со проблематични услови за работа, но и партизираност во системот, што ги мотивира да ја напуштат земјата и да работат во странство, велат нашите соговорници.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.